Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema din Faptele Apostolilor 16. Ce relație avem cu Dumnezeu, între noi și cu cei care ne-au adus cuvântul? Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Eu vă transmit saluturi călduroase din partea fraților și surorilor scumpi din Austria și din Elveția. În Salzburg noi am avut ca și de fiecare dată o adunare călduroasă, bună, 60-70 de oameni erau acolo adunați chiar cu vremea aceasta complicată de iarnă. Eu cred că o pot spune că eu acolo mă simt ca acasă. Probabil ei au avut parte de toate. Ei nu au venit doar la un mesaj, ci ei au fost conduși la Domnul. Și Pavel spune într-un loc, voi aveți mulți disciplinari în Hristos, totuși nu aveți mai mulți părinți, căci în Hristos Iisus eu am devenit Tatăl vostru prin mesajul mântuirii. Eu doresc să o spun și așa a fost și în multe alte locuri. Doi sau trei au fost noi, ei și-au predat viețile Domnului și pentru aceasta noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Lucrul cel mai frumos din toată viața, în slujba și în viețile noastre, este faptul când oamenii sunt aduși la Domnul. Fiecare cunoaștere este bună și frumoasă, dacă este ea corectă, atunci ne și bucurăm, fiecare învățătură este necesară, dar în acel singur context este scris că este bucurie în cer când păcătoșii se pocăiesc. Atunci este bucurie în cer când oameni pe pământ primesc pacea lui Dumnezeu, care este mai înaltă decât toată înțelepciunea oamenilor. Pretutindeni există probleme și necazuri, aceasta noi o știm. Dacă nu sunt lupte de un fel, sunt necazuri de altfel. Dușmanul îi atacă pe toți, fiindcă el știe că are doar puțin timp la dispoziție. Eu mi-aș fi dorit, așa cum am spus-o deja într-un loc, că în special noi care suntem mai în etate și sculatul este un pic mai greu decât în anii tinereții, noi totuși, pe baza nădejdii pe care o purtăm în noi, putem ca să spunem, o, Doamne, în curând sosește timpul acesta. Atunci noi ne dezbrăcăm de acest trup pământesc și primim unul din partea lui Dumnezeu. Acolo nu mai este nicio boală, nu mai îmbătrânim, nu mai există moartea. Atunci noi suntem la Domnul pentru totdeauna. Astfel, noi avem mângâiere în orice situație în care vine peste noi. Noi întotdeauna găsim un verset biblic din care noi să putem primi mângâiere. De aceea și este scris că noi am primit mângâierea pe care o dau Sfintele Scripturi. Aceasta este mângâierea lui Dumnezeu. Nu este o amânare sau o promisiune cumva goală. Oamenii se amână și se minte, dar Dumnezeu ne mângâie prin cuvântul Său. El ne dăruiește totul ce ne-a promis, dar abia atunci când a sosit timpul Lui, întotdeauna la timpul potrivit. Voi puteți ca să vă începuiți cum a mers sau cum s-au simțit profeții din Testamentul Vechi care au prorocit despre Harul lui Dumnezeu care ne-a fost dăruită în Hristos și ei au cercetat ca să afle care era timpul sau ce fel de timp era acela spre care arăta Duhul lui Hristos care lucra în ei. În Evrei este scris și toți aceștia, cu toate că și-au primit mărturia prin credință, s-au dobândit împlinirea făcută pentru că Dumnezeu prevăzuse ceva mai bun pentru noi ca ei să nu ajungă la desăvârșire fără noi. Desăvârșirea noi o vom trăi cu toții împreună. Și acum voi vă reamintiți precis de vedenia fratelui Branham. El a văzut în paradis milioane de oameni. Și după aceea, fratele Branham a spus, eu vreau să-L văd pe Domnul meu. Îngerul i-a spus, pe acela tu acum încă nu îl poți vedea, pe el noi îl vom vedea împreună la revenirea Lui. Vedeți, Dumnezeu face totul corect. Frații noștri și sorile noastre sunt deja în paradis, dar abia atunci când Domnul va reveni, abia atunci noi cu toții îl vom întâlni împreună. De altfel am fi în dezavantaj, căci mulți ar vedea fața Lui și noi încă suntem aici în această vale a tânguielii sau vale a lacrimilor pe acest pământ. Cum am spus deja, Dumnezeu face totul corect și face totul bine și la timpul corect și în modul corect. În această călătorie, din nou m-am gândit la toate roadele din toate țările diferite pe care Dumnezeu în decursul anilor le-a dat. El a deschis uși și inimi, dar înainte ca să intru în aceste detalii, eu doresc să intru în câteva detalii ale cuvintelor și gândurilor minunate care deja au fost exprimate. Ioan este numit ca un ucenic iubit. El era la pieptul lui Isus, era foarte aproape de Domnul Isus și este de asemenea scris și despre Maria și Marta și despre Lazar că Domnul i-a iubit foarte mult. Este cam ciudat. Probabil și Domnul nostru a fost primit într-un mod mai deosebit decât în alte locuri, într-o alte familii. Și el, într-adevăr, i-a iubit pe Lazar, pe Maria și pe Marta. De ce este așa? Și eu nu o știu. Dar eu undeva am citit aceasta. Puteți citi în Ioan 11. Poate găsesc și versetul potrivit. Este în orice caz scris, cu toate acestea, Domnul, în acel moment când ei au avut nevoie de El, El nu era acolo. Și atunci erau un pic mai dezamăjiți și după aceea a urmat victoria cea mare și minunată. Eu doresc ca să citesc din Ioan, capitolul 4, versetele paralele la ceea ce am citit noi deja din Evanghelia lui Ioan 15. 1 Ioan 4, începând cu versetul 7, iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea provine din Dumnezeu. Și oricine iubește, este zămislit din Dumnezeu, s-a născut din Dumnezeu și îl recunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, nu l-a recunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. În aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu față de noi, că Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său, născut dintr-unul, ca noi să trăim prin El. În aceasta constă dragostea, nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și L-a trimis pe Fiul Său ca ispășire pentru păcatele noastre. Iubiților, dacă Dumnezeu ne-a iubit așa de mult, atunci și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne necurmat în noi și dragostea Lui a ajuns la desăvârșire în noi. Din toate, există cel puțin două posibilități. Fie ascultare sau neascultare, a face sau nu a face, crede sau nu o crede. Aici ne este arătat foarte clar ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și eu cred că lucrul acesta nu este greu deloc, ca să îi iubim pe aceia pe care i-a iubit Dumnezeu. Eu nu știu dacă voi trebuie ca să vă sforțați. Dacă voi încă trebuie ca să vă sforțați, atunci lăsați-o în pace. Atunci lăsați-o. Totul trebuie ca să vină din inimă și trebuie ca să existe noi și să iese din noi ca un izvor. Acolo a fost pusă cândva întrebarea despre botezul cu Duhul Sfânt. Atunci eu am spus, nu prin scuturatul capului sau altceva, ci așa, așa cum a spus Domnul nostru în Ioan 7, 36 până la 38. Ce a spus Domnul nostru? În noi va străpunge un izvor în noi, în interiorul nostru, care va curge în viața veșnică. Cum a spus fratele Branham în predică, atunci când el a băut din acel izvor, el l-a întrebat, de ce bolborosești așa? Aceasta este traducerea literalmente. Și de ce ești așa de bucuros, izvorule? De ce? Izvorul nu a putut ca să-i răspundă. El a întrebat, ești bucuros că vin animalele ca să bea? De ce te bucuri așa, că bolborosești așa de bucuros? Te bucur fiindcă sunt eu aici ca să beau din tine? Și după aceea el a spus, este o deosebire foarte mare într-un ias stătut sau altă apă stătătoare sau o cisternă sau într-o pompă unde trebuie ca să te sforțezi un pic și atâta timp cât depui efort, vine ceva și dacă te oprești, nu mai vine nimica. Și atunci el a spus, aici era un izvor care țâșnea pentru fiecare care avea sete. Acolo nimeni nu trebuia ca să o pompeze, nu era nevoie de nicio sforțare, ci veniți și beți apa vieții, și anume gratuit. Și așa este situația și cu cuvântul din Ioan 7, pe care l-am citat adineaurea. Acolo este scris în versetul 38, cine crede în mine, după cum a zis Scriptura, din trupul acelui vor curge râuri de apă vie. Spunea însă aceasta despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care veniseră la credință în el, căci Duhul Sfânt nu venise încă pentru că Iisus nu fusese încă înălțat în slavă. Vedeți? Aceasta este făgăduința. Trebuie neapărat ca să înceapă în sufletul nostru. Atunci noi nu avem niciun fel de efort și nu mai există niciun fel de sforțare. Ceea ce a lucrat Dumnezeu în noi, noi să o putem și trăi, să o transpunem în faptă. Dacă nouă trebuie ca să ni se mai spună că noi să ne iubim reciproc, atunci încă nu este situația bună cu noi. Mai bine ar fi dacă s-ar fi împlinit ceva, ceea ce a spus Domnul nostru deja, prin aceasta vor recunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă aveți dragoste unii pentru alții. Dar cum să recunoască lumea aceasta? Să mergem noi undeva și să vorbim despre aceasta? Dar cuvintele nu l-au convins pe nimeni și nu se va întâmpla nici în viitor. Trebuie ca să fie fapta. Și eu aceasta o spun cu un zâmbet din interiorul meu, o mulțumire interioară, faptul că Dumnezeu, mie și nouă tuturor, ne-a întins mâna și ne-a ajutat. Fratele rus a citit-o din Ioan 15, să nu iubim doar pe aceia care ne iubesc pe noi, ci să iubim chiar și pe dușmanii noștri, sau să iubim și pe aceia care ne urăsc. Și când eu, nu știu, a fost ieri sau l-altă ieri, când am ieșit din oraș și am văzut acolo o mașină veche, atunci eu mi-am amintit de timpul trecutului și atunci eu, din toată inima mea, am putut ca să mă rog, oh, Doamne, binecuvintează-i pe toți din harul Tău cel mare. Aceasta nu ți-o poți lua. O astfel de liniște interioară, o pace care este mai înaltă de orice înțelepciune omenească. Credeți-mă, acolo unde se oprește înțelepciunea noastră, acolo începe Dumnezeu ca să lucreze. Atâta timp cât noi o putem face, atunci Dumnezeu nu are nevoie ca să o facă El. Dar atunci când noi o predăm Lui, o lăsăm în seama Lui, atunci El o va face deodată. Și deodată și eu am simțit o dragoste așa de mare și am spus, o, Doamne, nu permite ca nimeni să nu devină de rușine pe fiecare pe care eu l-am iubit și pe toți aceia care m-au iubit pe mine. Când fratele Branham, când a fost luat în slavă, acolo i-a fost spus, toți aceia pe care tu i-ai iubit și care te-au iubit pe tine, pe aceia Dumnezeu ți i-a dat. Slujba, vestirea, nu pot ca să fie despărțite de slujitor. Slujba, slujitorul, robul și slujba lui, totul formează o unitate. Și în acest mod, noi astăzi, foarte pe scurt, ne vom referi la acest punct, ca să vedem unde este poziția noastră. Eu am în inima mea un număr mare de versete biblice care vorbesc despre pacea și despre dragostea. În Evanghelia Ioan 13, acolo Domnul nostru a spus și a dovedit dragostea pe care o avea pentru ai săi care erau în lume până în ultima clipă. Ioan 13, acolo este scris în partea a doua din primul verset. Și a dovedit dragostea pe care o avea pentru ai săi care erau în lume până în ultima clipă. Și atunci dragostea lui nu s-a oprit când a spus lui Petru înainte să cânte cocoșul. De două ori, mă vei tăgădui de trei ori. Și el a spus nu și iarăși nu. Și totuși așa s-a întâmplat. Dar Domnul s-a uitat la el în dragostea lui. El nu trebuia ca să-l certe sau să-l corecteze, dar Petru a știut imediat cât e ceasul. El a știut care a fost eșecul său. O privire al Domnului a fost suficient. A fost suficient pentru el și este suficient și pentru noi. Dacă noi ne dăm seama că am eșuat, noi ne aplecăm înaintea Domnului și noi recunoaștem că aceeași privire ale dragostei, nu ale mâniei, nu niște critici sau disciplinări, o privire a fost de ajuns. Și atunci au venit aceste trei expresii, paște mielușeii mei, paște oile mele, paște oile mele. Domnul nu mai poate ca să fie mânios, chiar dacă ar vrea, el nu mai poate. Mânia lui a lăsat-o el pe Golgota. Altfel nu merge. Tot blestemul, toată condamnarea, păcatul, necazul și moartea, au primit agitarea pe crucea de pe Golgota. Zidul de despărțire a fost înlăturat și noi suntem împăcați cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă, mai înainte eram pe picior de război și ireconciliabilitate, dar după ce noi am fost împăcați cu Dumnezeu, cel mai bucuros mi-aș scrie pe mașina mea nouă, dacă noi încă trăim și Domnul încă nu va veni, eu doresc ca să scriu, lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Cum am spus-o noi aici de câteva ori deja, dragostea pentru salvare trebuie ca să ne însuflețească din nou într-un mod fierbinte. Trebuie să intre în inimile noastre. Noi nu o vom întâlni că oamenii devin credincioși și sunt salvați decât dacă noi am aflat-o în sufletul nostru, ce înseamnă faptul că ei vor fi pierduți și vor ajunge în calvar. Aceasta noi de prima dată trebuie ca să fim conștienți de acest fapt. Și dacă suntem conștienți de acest fapt, am făcut deja primul pas și dacă după aceea ne mai este dată și avertizarea din profetul Ezechiel, dacă tu nu-l avertizezi pe cel fără Dumnezeu, el va muri ca unul fără Dumnezeu din pricina vinovăției sale, dar pentru pierderea vieții lui te voi face pe tine răspunzător. Noi vom trăi, sau trebuie ca să trăim acea zi, poate chiar în acest an, când noi să permitem ca să fim străpunși de Dumnezeu cu această dragoste pentru salvare. Care este dragostea lui Dumnezeu? Dragoste pentru salvare. Fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe Fiul Său născut dintr-unul. Cine este chemat afară prin această dragoste dumnezeiască și care a fost scos afară din lume, acela nu poate face altfel decât să dea mai departe dragostea aceasta dumnezeiască. Și așa a exprimat-o și Pavel când a scris și a spus, așadar noi vorbim pentru Hristos, lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Domnul să ne dăruiască încă o dată acest har al Său. Într-adevăr, noi să fim străpunși. Noi să simțim aici un pic strigătele, scrâșnitul dinților și plânsul acelora care vor ajunge în acel cin. Astfel ca noi să știm ce avem de făcut ca să le vestim salvarea lor. Am înțeles noi lucrul acesta. Domnul nostru, El a mers toată calea și noi suntem bucuroși pentru acest fapt, fiindcă El a devenit om ca să ne înțeleagă. Numai așa a putut El deveni un mare preot credincios. El a fost ispitit în toate lucrurile în același fel ca și noi, doar fără păcat. În Testamentul Vechi, Dumnezeu era în trupul duhovnicesc, El a pronunțat sentința și aceasta pe bună dreptate. Dar în Testamentul Nou a luat asupra Lui sentința proprie dată de El și aceasta a făcut-o pentru noi. El a murit în locul nostru, s-a coborât în iad, unde ne-am fi dus noi cu toții. Și în a treia zi a înviat, astfel ca noi să posedăm viața veșnică și noi să nu mergem în jos, ci vom fi luați în sus, atunci când El va reveni ca să ia acasă pe ai Lui. Eu am citit acele două versete biblice în ultimul sfârșit de săptămână. Una este din Faptele Apostolilor, capitolul 16, sau ambele sunt în același capitol. Aici eu doresc ca să le mai citesc încă o dată și să fac câteva observații. Faptele Apostolilor, 16, a doua parte din versetul 12. În cetatea aceasta am rămas câteva zile, iar în ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății, lângă un râu, unde am presupus că este un loc de rugăciune. Ne-am așezat și le-am vorbit femeilor care se adunaseră acolo. Printre cele care ascultau se afla și o femeie temătoare de Dumnezeu pe nume Lidia, o vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira. Acesteia Domnul i-a deschis inima, astfel că ea a luat aminte la cuvintele lui Pavel. După ce s-a lăsat apoi botezată împreună cu cei din casa ei, ne-a rugat zicând, dacă mă socotiți o ucenică credincioasă a Domnului, intrați și rămâneți în casa mea, și ne-a silit să intrăm. Până aici acest cuvânt. Este minunat ca să citim că chiar și un Pavel a mers undeva pe baza unei presupuneri. Nu întotdeauna era descoperire sau arătare, trimitere, dar știți ce a fost întotdeauna? Un lucru întotdeauna. El a folosit fiecare ocazie care se oferea ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta a fost întotdeauna. Puteți ca să citiți mai departe. El vine în Atena și umblă prin prejur și s-a uitat sanctuarele lor și a văzut pe toți aceia care erau acolo și a găsit inscripția pe un altar unui Dumnezeu necunoscut. El a folosit ocazia și a spus, așadar, ființa pe care voi o venerați fără să o cunoașteți este aceea pe care vă vestesc eu. Și el a predicat în continuare. Indiferent unde se afla el, el a folosit fiecare ocazie ca să vestească cuvântul. Ce îmi place mie aici, într-un mod deosebit, este starea de fapt că Domnul a deschis inimile oamenilor în timp ce le este adusă o predică sau o mărturie. Dacă Domnul nu o face, atunci și noi nu o putem face. Aici s-a întâmplat următorul lucru. De prima dată, era acolo o adunare de femei. Femeile și ele au părțile lor bune, aceasta voi o puteți crede. Ele nu s-au adunat acolo ca să bea o cafea sau să vorbească altceva, ci ca să se roage. Voi cunoașteți în legea iudaică despărțirea între bărbat și femeie. Lucrul acesta este foarte strict. Noi am trăit-o când am fost în Israel. Femeile nu au voie ca să se afle jos în sinagogă. Ele trebuiau ca să privească de sus, de pe balcon, ce se întâmplă jos. Dar aici ele au fost adunate în rugăciune și și-au deschis inimile pentru ceea ce avea ca să vină. Dacă Dumnezeu ne dăruiește și nouă astfel de surori, și eu cred că El ni le-a dăruit deja, și eu vă vor arăta unde ne dăm seama de aceasta, căci aici este scris. Și Domnul i-a deschis inima, astfel că ea a luat aminte la cuvintele lui Pavel. După ce s-a lăsat apoi botezată, împreună cu cei din casa ei, vă dați seama, ea a auzit cuvântul, imediat a devenit ascultătoare, râul era aproape, ea a fost botezată și după aceea a adresat această rugăminte. Dacă mă socotiți o ucenică credincioasă a Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Eu m-am gândit despre aceste lucruri, ceea ce am trăit eu personal în cele 20 de ani când am vestit cuvântul în țara noastră și în alte țări. De la o margine până la cealaltă. Aceste două trăsături merg întotdeauna paralel. Niște oameni cărora Dumnezeu le-a deschis inimile, ei au devenit ascultători, s-au lăsat botezați. Dar n-a rămas așa. Ei, de asemenea, și-au deschis casa lor și au primit pe aceia care le-au vestit și le-au adus cuvântul. Dacă cineva spune, da, predicile aș putea ca eu să le ascult, dar în casa mea el nu trebuie ca să vină. Atunci puteți ca să vă uitați de tot. Aceasta este o autoamăgire aparentă. Acolo nu mai ai nevoie de nicio oglindă care să mai mărească ceva, ci totul o vezi direct. Trebuie ca să vezi întotdeauna ce s-a întâmplat atunci și să recunoaștem că și astăzi se întâmplă tot la fel. Eu îmi permit în seara aceasta ca să enumer câteva nume și numele acelora care sunt prezenți aici, atunci eu fac aceasta cu o bucurie foarte mare și cu o mulțumire mare. Eu văd aici pe fratele Terai, noi mergem în Hamburg, nu cunoaștem acolo pe nimeni, vestim cuvântul și ce s-a întâmplat? După adunare, vine fratele Terai în față și spune, fratele Frank, voi puteți dormi în casa noastră. Ne-am dus în casa lui și am dormit în casa lui. Eu aș putea acum să merg prin rândurile și totul merge totul parale. Mă gândesc la fratele și fratele Soțman Schmidt și la toți ceilalți. Ce a fost? Întotdeauna au existat ambele, primirea cuvântului și primirea din inimă pe aceia care au adus și au vestit cuvântul. Lucrurile acestea merg întotdeauna paralel și fiindcă eu acum nu doresc ca să fac din inima mea o groapă de tălhar, eu mă refer la observația pe care a spus-o fratele rus cu privire la mine sau observații pe care a făcut-o cineva despre mine. Sora este prezentă în seara aceasta și dorește ca să ne rugăm pentru ea. Și în acest punct eu am rugămintea fierbinte ca și aceasta să fie ordonat biblic. Trebuie să fie în clar fiecare că atitudinea oamenilor față de aceia pe care Dumnezeu îi poate folosi și îi și folosește trebuie să fie pozitivă. Noi vom trăi minunile cele mai mari dacă avem o atitudine corectă față de aceia care vestesc cuvântul. Acest lucru este necesar, altfel nu merge. Nimeni nu poate ca să gândească în inima lui, ah, fratele acela are și el slăbiciunile și afecțiunile lui și trebuie ca să se întâmple și mult mai mult, și așa mai bineînțeles. Eu nu doresc ca să neg aceasta, dar dacă noi ne adunăm înaintea lui Dumnezeu, atunci este valabil întotdeauna ceea ce a ordonat-o el în testamentul vechi. Eu n-am avut de gând ca să o citesc, dar acum sunt amintit de lucruri. Trebuie ca să fie scris undeva în Levitic printre instrucțiuni. Și în aceste instrucțiuni este arătat cum trebuie să fie respectați aceia care aduc cuvântul sau hrana și care împart cuvântul în popor. Cine cunoaște acest verset? Este scris undeva de la Levitic 17 în sus, acolo sunt spuse lucruri. Precis este Levitic 21. Levitic 21, aici este scris începând cu versetul 5, mai înainte n-am citit-o, dar acum eu m-am gândit la acest verset cu privire la preoți. Este scris în versetul 5. Nu le este îngăduit să se tundă chei. Eu n-am nevoie să fac așa ceva, s-a rezolvat deja totul și să-și tundă marginea bărbii, și aceasta n-am nevoie ca să fac, n-am barbă, nici să-și facă tăietură în trup. Dar acum fiți atenți. Să fie sfinți pentru Dumnezeul lor și să nu necinstească numele Dumnezeului lor. Căci ei au de adus Domnului jertfele mistuite de foc, hrana Dumnezeului lor. De aceea să fie ei sfinți. Mai sunt spuse alte instrucțiuni în versetul 8. Citim, de aceea să-l socotești ca sfânt, căci el aduce hrana Dumnezeului tău ca sfânt să fie socotit de tine, căci eu sunt sfânt. Ați citit cu toții? Căci eu sunt sfânt, eu, Domnul, care vă sfințește. Este bine ca eu să explic lucrul acesta. Eu acum mă preocup ca să scriu o broșură nouă care eu aș dori ca să o dau tuturor RFG, și acolo să fie tratate pe scurt unele lucruri. Eu refuz, de exemplu, ca să folosesc titlul care și-l dă Papa, Tatăl Sfânt. Eu mai bine voi spune, voi lăsa H-ul la o parte și atunci este ceva grabnic. Atunci este Tată grabnic sau ceva. Și indiferent ce va veni sau nu va veni. Dar dacă este scris aici, de aceea să-l socotești sfânt, aceasta nu înseamnă să umblăm încolo și încoace spunând Sfântul Nicolae, Sfântul Ioan, Sfântul Petru, Sfântul Pavel și Sfântul cutare și cutare, ci noi să rămânem la fratele Pavel, fratele Petru, dar noi să știm că acest frate Pavel și acest frate Petru sunt puși de Dumnezeu și în virtutea acestei slujbe el i-a sfințit și i-a înarmat pentru slujba care trebuia să fie executată. Și dacă o face Dumnezeu, este suficient. Eu refuz chiar să spun Sfântul Petru sau Sfântul Pavel. De ce să nu o facem? Petru Pavel, da, dar nu Sfântul Petru sau Sfântul Pavel. De ce nu? De ce nu? Cine este sfânt? Dumnezeu este sfânt. Și El ne sfințește prin și în cuvântul Lui. Și dacă El spune aici, un preot care oferă hrana lui Dumnezeu și care a fost pus ca să execute această slujbă, atunci el nu ară undeva și nu este într-un atelier, atunci el este în fața lui Dumnezeu, în adunarea și să ofere hrana dumnezeiască poporului lui Dumnezeu. Dar știți ce se mai poate întâmpla? Și aici noi să fim atenți ca să nu oferim spațiu acestui duh religios și fanatic. Într-un telefonat mi-a fost spus astăzi, unul dintre frații mei iubiți, cu care conlucrez mult, a publicat în mai multe țări, de fapt, o scrisoare circulară în care a scris: cine nu recunoaște că fratele Frank este robul lui Dumnezeu care trebuie să împartă hrana, acela să renunțe la totul. Cam așa a fost scris. Când am auzit eu aceasta, eu m-am simțit foarte rău. Avem noi nevoie de așa ceva? A vorbit Iisus cândva despre sine? Au făcut-o alții? A pus niște condiții? Cui Dumnezeu nu îi deschide inima, acelui niciun om nu îi o poate deschide. Dar un lucru ne trebuie ca să spunem. La unul merge un pic mai repede și la celălalt un pic mai încet. Dar acum noi să fim așa de pironiți și să lucrăm în acest mod? Lucrul acesta m-a durut foarte mult. Dumnezeu trebuie ca să ne dăruiască harul său, ca să știm, acel bărbat care stă acolo în față este și el un om, ca și tine și ca și mine. Și eu am auzit pe o bandă, acolo fratele Branham începe rugăciunea pentru bolnav și spune acelei femei care stă în fața lui, spune: Doră, dacă tu ai fi fost căsătorită cu mine, eu aș fi fost doar soțul tău, doar un om și nimic mai mult. Dar aici este darul pe care îl face Dumnezeu și nu omul care face aici ceva. Fiecare om este doar un om. Și de aceea, noi putem ca să spunem împreună cu Pavel, de aceea de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni potrivit cărnii, ci noi recunoaștem ceea ce face Dumnezeu prin vestirea cuvântului. Haidem ca să ne reîntoarcem la Faptele Apostolilor 16. Ce a fost acolo? Primirea acelora care au vestit cuvântul. Deschiderea inimii, permisiunea intrării cuvântului, ascultarea și după aceea este spusă rugămintea. Dacă mă socotiți o ucenică credincioasă a Domnului, ea nu a avut timpul ca să se dovedească. Totul era totul proaspăt nou. Ea a fost adăugată și a spus: Dacă mă socotiți o ucenică credincioasă a Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Eu doar răsfoiesc o pagină și citesc în același capitol, Faptele Apostolilor 16, începând cu versetul 31. Ei au răspuns: Crede în Domnul Iisus și astfel vei fi salvat tu și casa ta. Și ei au vestit cuvântul Domnului lui și tuturor celor din casa lui. Atunci i-a luat la el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile care sângerau și s-a lăsat botezat de îndată împreună cu toți ai lui. Versetul 34. Apoi i-a dus sus în locuința lui, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că devenise credincios în Dumnezeu. Până astăzi, în împărăția lui Dumnezeu, este valabil același sistem al lui Dumnezeu. De ce a spus Domnul nostru: Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Cine îi primește pe acela pe care l-am primit eu, pe mine mă primește, iar așa cum m-a trimis Tatăl pe mine, așa vă trimit eu pe voi. Când intrați într-o casă, să spuneți mai întâi pacea să fie cu această casă. Și dacă acolo locuiește un fiu al păcii, pacea pe care i-ați dorit-o se va odihni peste el. Ce facem noi în seara aceasta? Ce spunem noi în seara aceasta? Noi ne verificăm în ce măsură Domnul a deschis deja sau a reușit ca să ne deschidă inimile și să ne ajute. În niciun caz să fiu sunat la telefon toată noaptea și mâine toată ziua și să fiu invitat la mâncare sau la cafea și prăjitură. Acesta nu este scopul acestei predici. Aceasta voi o puteți crede cu siguranță. Scopul acestei predici este pur și simplu: ce fel de relație avem noi față de Dumnezeu și unul față de celălalt și față de aceia care ne-au adus cuvântul? Noi avem aici două cazuri din Sfânta Scriptură pe care le-am citit din Scriptură. Pretutindeni Domnul a deschis inimile și a dăruit harul său ca cuvântul lui să fie primit și respectivii au fost ascultători. Ei s-au lăsat botezat de îndată împreună cu toți ai lui și după aceea i-a dus sus în locuința lui, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că devenise credincios în Dumnezeu. Eu cred că noi cu toții ar trebui ca să ne bucurăm mai mult despre ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. Eu îl văd aici pe fratele Helmut Mischis, și acolo a fost aceeași situație. Eu am fost în São Paulo, într-un oraș mare de peste 6 milioane de locuitori și deodată el a spus, vino în casa noastră și s-a întâmplat. Eu aș putea ca să enumăr pe foarte mulți. Pretutindeni, Dumnezeu a deschis uși, porți și inimile oamenilor. Toți frații care slujesc aici cu cuvântul, sunt ei bineveniți la orice masă, în orice casă? Ce? Ce ați spus? A fost un pic cam slab. Vă rog frumos. Fratele Schmidt, Biblia spune bătrânii care se adeveresc în slujbă lor de conducere să fie învrednicit cu o cinste îndoită. Noi să nu așteptăm până când cineva să pună o coroană pe mormântul nostru, ci este mai bun un buchet de flori în timpul vieții. Așa a spus-o și fratele Branham. Noi suntem mulțumitori pentru fratele rus din toate inimile noastre. Și noi am șezut prea rar la aceeași masă până acum ca să mâncăm împreună. Eu i-am spus fratele Schmidt în seara aceasta, fără ca să știu despre ce vom vorbi noi în seara aceasta, dacă noi mâine seară vom fi împreună cu câțiva frați la masă. Voi știți cum doresc eu ca să o spun. Noi suntem între noi, dar credeți-mă, câteodată eu simt ca și cum aș dori ca să tai un bou și aș dori ca să aprind grătarul și să spun, veniți cu toții, frați și surori, noi ne așezăm la masă, facem ceva la grătar, avem părtășie unul cu alții. Acesta fi un lucru foarte bun. Așa este. Atunci cineva spune, este necesar? Sunteți voi cu părerea că ne cade bine dacă fiecare se retrage în cochilia de melc proprie și să ne salutăm doar când venim și când plecăm? Și atunci chiar așa un pic la distanță, pe stânga și pe dreapta? Aceasta nu este corect. Dumnezeu dorește ca noi să dăm mai departe dragostea pe care El a pus-o în noi, să o exprimăm unul față de celălalt. Eu nu m-aș mira dacă într-o bună zi aș tăia un bou și aș spune, veniți, și altul face prăjiturile, și altcineva face salata și așa mai departe. Și așa mai departe. Ce spunem noi în seara aceasta aici? Noi suntem și am rămas niște oameni sobri, înțelepți și vom rămâne până la sfârșit așa. Dumnezeu ne va ajuta. El ne va ajuta. El va mări dragostea față de El și între noi mult mai mult. Dragostea este pe primul loc ca rod al Duhului. Voi o puteți reciti în Galaten 5. Acolo sunt enumerate rodurile Duhului, după ce au fost enumerate și rodurile trupului cu tot felul de registre. Versetul 19, știm acum, vădite însă sunt faptele cărnii și anume desfrânarea, necurăția, destrăbălarea, slujba idolească, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, gelozia, mâniile, egoismul răutăcios, discordia, partidele, invidia, patima, beției, chefurile și așa mai departe, și așa mai departe. Chiar și aceste invidie și gelozia cearta, egoismul, partidele, totul este în aceeași categorie. Și după aceea este scris mai departe. Citesc din nou 21. Invidia, patima, beție, chefurile și așa mai departe. Despre acestea v-am mai spus deja înainte. Iar acum repet că cine face astfel de lucruri nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem moștenitori al lui Dumnezeu și moștenitori împreună al lui cu Hristos, dar nu cu aceste registre care au fost enumerate aici, ci atunci noi trebuie ca să cădem sau să fim încadrați în rubrica care începe cu versetul 22 și 23. Rodul Duhului, dimpotrivă, constă în dragoste, bucurie, pace, răbdare, generozitate, bunătate, credincioșie, blândețe, statornicie. Împotriva unor astfel de roade, legea nu poate ridica acuzație. Dar cei care aparțin lui Hristos Iisus și-au răstignit carnea împreună cu patimile și cu poftele ei. Și acum vine în versetul 25 și fiți atenți. Și 26, ceva foarte special. Dacă trăim în Duhul, să și umblăm în Duhul. Amin. Poate ca să existe o deosebire ca pe de-o parte, să trăim în Duhul cumva, dar să umblăm în trupul. Dar ambele, viața interioară și cea exterioară, trebuie ca să fie în concordanță. Dacă noi trăim în Duhul, să și umblăm în Duhul, lucrul interior și exteriorul nostru să fie în concordanță. Să nu răvnim după o slavă deșartă. Să nu ne întărătăm unii pe alții. Să nu ne invidiem unii pe alții. Există multe lucruri enumerate în Sfânta Scriptură ca să ne arate oglinda Scripturii. Ca noi, într-adevăr, să ne recunoaștem starea, cum stăm înaintea lui Dumnezeu. Noi am citit-o aici deja. Cearta, gelozia, mâniile, egoismul, răutăcios, discordia, partidele, invidia, patima, beție, chefurile și așa mai departe. Cine face astfel de lucruri nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca să ne ajute, Dumnezeu ne-a ajutat deja. El va desăvârși lucrarea pe care a început-o El, El ne va ajuta ca noi să fim o binecuvântare și pentru alții. Noi îl primim pe El, noi îi primim pe aceia pe care El i-a trimis, noi primim cuvântul Lui și așa cum am cântat noi cântecul aici, cântecul 178, O, privește mielul scump al lui Dumnezeu, El s-a jertfit pentru binele tău, vino aproape de cruce și privește sângele scump, sângele, doar sângele, ne curățește pe noi de toate păcatele. El vindecă durerea cea mai mare ale păcatelor și deschide inima părintească a lui Dumnezeu. El a deschis deja, El a ispășit deja, El a iertat deja. Noi am primit-o prin credință și noi suntem aici ca noi să-i mulțumim pentru aceasta din toate inimile noastre, să-i mulțumim. El a făcut lucruri mari în noi. Aceasta ne bucură. Haidem ca să ne ridicăm și să-i aducem lui cinstea. O, Doamne, eu îți mulțumesc și pentru seara aceasta. Eu îți mulțumesc pentru exemplele, pentru trăirile care sunt descrise și scrise în cuvântul Tău, astfel încât noi să ne putem verifica dacă lucrarea Ta s-a petrecut în noi sau nu. Eu îți mulțumesc astăzi pentru prima ușă deschisă în acest oraș după primirea mesajului lui Dumnezeu. Eu îți mulțumesc pentru bunica Borg, pentru sora Borg, care atunci, în trecut, a deschis și a pus la dispoziție locuința ei și a spus și ne-a invitat, veniți la noi. Atunci noi am ascultat și am tradus prima predică de pe banda de magnetofon. Credinciosul Domn, Tu să o binecuvintezi în ietatea ei înaintată. Și Tu, așa cum este scris, să binecuvintezi peste mii de seminții. Noi Te rugăm și Îți mulțumim pentru totul. Pentru totul ce ai făcut și i-ai adus în mijlocul nostru. Ei au rămas statornici, au rămas credincioși. Eu îți mulțumesc pentru toată casa Schmidt, pentru toată casa Rus și pentru toată casa Fleck și pentru îți mulțumesc pentru toți ceilalți. Îți mulțumesc pentru toți frații și toate surorile mele, pe care noi nu putem ca să-i enumerăm pe toți cu numele lor. Îți mulțumesc pentru fiecare frate și pentru fiecare soră. Eu am o singură rugăminte, o, Dumnezeule, dăruiește-ne și trimite-ne doar astfel de oameni care în acest loc se supun cuvântului Tău și ordinei Tale divine. Niște oameni care posedă respect față de cei care aduc în acest loc cuvântul Tău. O, Doamne, ajută-ne ca noi să înțelegem, așa cum apărăm noi poporul Tău, Israel, față de toată lumea, fie că ei fac un lucru bun sau fals, aceasta pe noi nu ne interesează. Noi suntem alături de poporul Tău din cauza alegerii prin Avraam, Isaac și Iacov. Noi stăm alături de ei, credinciosul Dumnezeu, tot astfel noi stăm alături unul față de celălalt. Stăm alături de tot poporul Tău, de urmașii duhovnicești a lui Avraam. Cum a scris Pavel în Galateni 4:28, dar voi, dragi frați, sunteți după felul lui Isaac, copii ai făgăduinței, iubitul Domn. Ajută-ne să ne apărăm unul pe celălalt, indiferent dacă am făcut greșeli sau nu. Noi să apărăm pe fratele și pe sora noastră pentru orice preț. Dăruiește-ne o atitudine înțeleaptă ca să astupăm gura tuturor acelor care vorbesc în mod contrar. Sau să-i avertizăm așa cum a spus și Pavel, te va bate Dumnezeu pe rete văruit. Credinciosul Domn, noi să știm cu adevărat când să vorbim și când să tăcem, unde să spunem un cuvânt de îndemn și mângâiere și unde să astupăm gura farizeilor. Noi să știm unde să-i ajutăm pe cei chinuiți și împovărați și să recunoaștem unde este necesar ca să luăm biciul și să răsturnăm mesele, astfel ca să devină casa Ta din nou o casă de rugăciune. Iubitul Domn, ajută-ne ca noi să putem deosebi acestea. Eu mă rog într-un mod deosebit pentru aceasta. Noi nu credem că locul acesta este sfânt, dar noi credem că Tu, ca Cel Sfânt, ești aici prezent în adunare și Tu ne sfințești pe noi prin prezența Ta, prin cuvântul Tău, prin Duhul Tău, prin sângele Tău. Noi suntem aici, o, Doamne, nu ca să venerăm un loc, ci noi să ne încinăm ție în Duh și în adevăr, iubitul Domn, noi te-am primit pe tine și pe toți robii tăi. Dacă David ar fi astăzi aici, el ar fi oaspetele meu la masa mea. O, Doamne, dacă ar fi Pavel aici, dar acum suntem noi aici, credinciosul Dumnezeu, eu te rog din toată inima mea, dăruiește-ne nouă tuturor în acest loc harul tău, astfel ca împlinirea tuturor cerințelor pentru adunarea întreagă să fie posibilă. Noi să ne rugăm la fel ca la început. Dă-le putere robilor tăi să propovăduiască cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Întinde-ți mâna ca să se facă vindecări și să se întâmple semne și minuni prin numele robului tău, celui sfânt. Confirmă cuvântul tău, iubitul Domn, noi îți încredințăm ție toată gloata răscumpărată prin sângele tău. Sprijină pe cei slabi, întărește genuncii obosiți și mâinile slăbite, astfel ca noi să putem înainta prin credință. Binecuvintează-ne pe toți. Noi suntem adunați în adunarea ta din multe țări și totuși suntem una în tine. Așa cum am citit și ne-am rugat deja, dăruiește-ne harul tău ca noi să nu trăim doar în Duhul, ci să și umblăm în Duhul. Viața noastră divină să o putem trăi și în practică, aici pe acest pământ. Dăruiește mie și dăruiește nouă tuturor harul tău. Acoperă-ne cu sângele tău, condu-ne prin Duhul tău și permite ca cuvântul tău să fie tot timpul o lumină pe calea noastră. Binecuvintează pe toți și în special pe aceia care doresc rugăciune. Binecuvintează pe toți oamenii aceștia. Fii aproape de ei. Dăruiește eliberare, mântuire. Dăruiește salvare și har. Pretutindeni unde este necesar. Noi te rugăm și binecuvintează-ne și în sfârșitul de săptămână care este în fața noastră și fii cu noi. Ajută-ne ca noi în acest loc să fim adunați și să credem că Tu ești prezent, așa cum Tu ai făgăduit-o. Noi îți mulțumim pentru aceasta, în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin!